mladi, talentovani, mlada i talentovana. Sjajno zvuči. Dobro izgleda na papiru, onako i kada se izgovori. Ali do kada taj opisni pridjev vrijedi za neku osobu? Do kada je moguće biti mlad i talentovan, odnosno kada osobu koja je mlada i talentovana počinjemo zvati uspješna i ostvarena u karijeri koju su odabrali? Do kada tolerišemo vječne talente, one koji nikada ne pocvjetaju? Šta je umjetnička, odnosno kreativna blokada? Zašto su osobe sa previše znanja i vještina sklone nekoj vrsti autodestrukcije? Zašto podcjenjuju svoj rad i zašto im njihovi radovi, bez obzira o čemu se radi, nikada nisu dovoljno dobri? Moje ime Adnan Čomor, vi slušate Glaso mladih, epizodu Indigove tonske ovlasti, gdje ćemo pokušati naći odgovore na ova pitanja, otvoriti neka druga, ali predstaviti osobu koja je prešla cijeli ovaj put, od mladog i talentovanog do ambasadora dobrih tonova. Datum je bio 18. decembar kada je Marko Šelić Marčelo izbacio pjesmu JBG na YouTube i svim ostalim streaming platformama. Ona danas broji više od 2 miliona pregleda, osim što se popila na vrh trendinga u regionu, sve su prilike da će postati himna građanskih protesta koji će se dešavati i dešavaju se. Muziku, odnosno beat, potpisuje Mirza Rahmanović Indigo, tuzlanski muzički producent koji je do sada sarađivao sa svom kremom hip-hopa u regionu, a njegovo ime zna vjerovatno svaka osoba koja prati ovu muzičku scenu i dešavanja oko nje. Tada sam na svom Facebooku napisao Svijet tonova pripada Indigu. Naša sreća je što živimo tu. Njegov kolega i saradnik Zlatan Hajlovac Kontra je dodao dajte mu tonske ovlasti, zbog čega se ova epizoda Glaso mladih Radija Slobodna Evropa upravo zove tako, Indigove tonske ovlasti. On je jedan od najmlađih članova FM Jama, energičan na setu, vladar zvuka koji proizvodi, a njegov rad primijetili su i svjetski producenti. Od prošle godine u svom muzičkom CV-u ima i saradnju sa The Victoria String Orchestra, koji je izazvao dosta pozitivnih reakcija, budući da se publici predstavio u jednom potpuno drugačijem svjetlu, možda i neočekivano. Tokom ovog podcasta čuli ste, ali čut ćete dijelove nekih neobjavljenih traka koje nam je Indigo ekskluzivno ustupio za ovu priliku. A prije samog razgovora riječ smo dali njegovim kolegama, saradnicima, poznanicima, ljubiteljima njegovog rada. Pitali smo ih jednostavno pitanje. Predstavi Indiga u 20 sekundi. Svoje odgovore dali su nam Redneck, Merakun, Frankie, Kontra, DJ Soul i Marcello.
Ono, kroz život sam se naslušao raznih producenata, beatmakera, DJ-eva, stvarno svih pravaca od metala, hip-hopa, klasike, znaš sam. Ono, znači, prvi put kad sam čuo Indiga, bio neki njegov dubstep set. Rekao sam, ovaj čovjek ima potencijal da bude jedan od najboljih, ako ne i najbolji u ovom što radi, svih vremena na ovim područjima. Znam da kad kažem svih vremena, to zvuči ogromno, ali stvarno tako mislim. Indigo je baš unikatan. Jedan kroz jedan.
Pozdrav, pozdrav. Ovdje Merakun. Što se tiče Indiga, prije svega, onaj, želio bi reći da on je jedan vrhunski drinking buddy i vrhunski producent, ako ne najbolji u BH, top DJ, poznavalac muzike generalno, vizionar, sike moj ba.
Indigo je prije svega jedan jako talentovan DJ i još talentovaniji producent, veliki profesionalac koji svoj posao obavlja odgovorno i profesionalno, na vrijeme, jako brzo, jako efikasno. Za mene on je velika inspiracija, veliki vjetar u leđa meni i mojoj karijeri. Jednostavno, otkako ja radim s njim, imam neki dodatni boost, da tako kažem, neku dodatnu energiju i dodatnu inspiraciju, a takvi ljudi su samo nešto pozitivno u svakom životu, u životu svakog čovjeka, i drago mi je što ga imam kao prijatelja i što je dio mog kruga prijatelja, a i saradnika muzičkih, tako da mislim da svako može poželjeti jednog Indiga da ima u svom životu.
Mirza Rahmanović Indigo, poznati kao I iz grupe FK I, inače moj dobar prijatelj, najbolji producent na Balkanu, možda i u Vijeću Europe, najžešći i moj kritičar, vraća me po 5 puta da snimim istu stvar, stabilnost na bini, pouzdanost, a u kafani najcrniji humor za stolom definitivno.
Prve riječi koje asociraju na Indiga su definitivno talenat, trud, jako vrijedan dečko, čovjek koji poznaje muziku u tančine, koji izuzetno brzo radi. Jako mi je drago da je dio naše ekipe. ali prije svega ono, na prvom mjestu prijatelj i jako lojalan član ekipe. A ne volim ga inače baš nešto.
Indigo je drugarčina, saborac, car, fenomenalan u onome što radi i vrlo brižan i detaljan u onome što radi, pretalentovan, a pride prijatna osoba i normalac i definitivno neko od koga treba očekivati velike stvari u budućnosti. Čast mi je što sam svedok i savremenih njegove karijere i još više što sam njegov prijatelj.
Znam da te malo nekad teško nagovoriti na ovakve stvari, ali evo uspjeli smo.
Pa hvala vama na pozivu i na ovakvoj najavi. Iskreno mislim da ministarstvo ovako ne bi najavilo.
Vidjet ćemo. Što rekao, dakle, da je neki drugi vid razgovora o pitanju, ono, pitao te kako se nosiš s popularnošću, kako je sa punim inboxima po društvenim mrežama, prijedlozima za saradnju, tako dalje. Pitanje ono što smo spominjali u jednom onom neformalnom razgovoru ti ja, kako ti nosiš sa svim tim neiskorištenim folderima na svojoj radnoj jedinici, na računaru, na tim materijalima koji stoje ono godinama tu, ovaj, kao što recimo ovaj bio koji je rezultirao saradnjom sa Marčelom.
Imam osjećaj da sve te neke pjesme koje su, odnosno instrumentali koji su nedovršeni i koji tako stoje po par godina, vjerovatno nisu trebali ni biti dovršeni, odnosno možda su bili u tom momentu samo neka prekretnica za nešto drugo. Ali Marčelov instrumental je stojao 4 godine iz razloga zato što je on prije 4 godine meni rekao da radimo tu pjesmu i sve, tako da je meni to stojalo, da sam jednom trenutku mislio da neće nikad ni izaći čak. Ali eto, za svaki slučaj da stoji i na svu sreću izašla je.
Predstavljaj, koliko još takvog materijala ima? Postoje neke osobe kojima je namijenjen, ko što si ovaj spomenuo sad Marčela, pa čekaš trenutak, ili imaš ne horderske momente, ono, kad jednostavno kad imaš neki moment hiperproduktivnosti, pa praviš, ne znaš da je nekome namijenjeno, pa tako onaj, zavučeš ga u neki folder i zaboraviš da je tu.
Pa jes, bukvalno na taj način nikad ne razmišljam o ovaj će instrumentalić, ne znam, Frankie ili Country ili, evo recimo, Marčelo. Desi se jednostavno moment da se poklopi neka, ne znam, zvijezda, nešto i da se postavi da bi super odgovaralo njima. Međutim, kad radimo zajednički projekat ko što je Frankie Contra Indigo, tad imam drugačiji nekako mindset, tad radim namijenjeno za njih dvojicu, znam otprilike šta im odgovaram, a generalno ne razmišljam, nego samo ono, skupljam te stvari i ni sam ne znam koliko ih ima da sam na kraju počeo da brišem, jer ono, kad god se vrati na neke stvari od prije 4-5 godina, ufatim se da bi mogao to ponovo da nastavim ili nešto, ali radije bi neku novu ideju, nešto iz početka.
Da.
Tako da tog ima par hiljada, vjerovatno.
Kad se već spomenuo taj početak, odnosno iz početka, ti si odabrao jednu vrstu posla, karijere i poziva kako hoćeš, koji je onako poprilično hrabar korak u Bosni i Hercegovini, ne samo u BiH, mislim, u suštini u regionu. Možeš li, pošto se ovaj podcast slušati ovaj u regiji, možeš nam otprilike se sjetiti ovaj kako je to sve počelo? I znaš kako ide kod nas pri odabiru karijere kad su nekim tinejdžerskim godinama, onaj, upiši ti kao prvo neki fakultet pa će ta muzika da dođe sama. Znaš, dođe ta muzika sama od sebe, a ako već hoćeš muziku, onda daj izaberi nekako harmoniku, ipak su tu pare, znaš, ono, financijska ekspedicija je glavna, ono. Jeste.
Pa baš tako je nekako počelo, odnosno malo prije fakulteta 2011. godine. I imao sam par DJ svirki. I me se to baš ono svidjelo i tad je nekad faks počeo i već na drugom ili trećem ispitu ja sam ono stacima već rekao da nema smisla da nastavljam s tim jer nisam jednostavno u elementu da učim sad ili nešto, glava mi je bila totalno na drugom mjestu. I onda rekao, ne bi bilo fair prema vama da ja sad ono, da bacate pare na mene. Meni se više ovo sviđa, tako da se okrenut više muzici. Ispašću na kraj da je bio dobar potez. Možda se vratim nekad fakultetu, ne znam, ali zato je super s muzikom.
Sad to ovaj, moram te pitati, znači, kakva je bila reakcija roditelja u tom momentu?
A oni su uvijek su me podržavali u svemu. Ono, što inače ne bi bio slučaj, pogotovo kod nas u državi, odmah moraš završiti fakultet, dobiti diplome i šta ja znam. I onda biru i sve ostalo što ide uz to.
Sjeti se, kad smo prvi put razgovarali na X festivalu, tad smo sami s njim upoznali, ono, kako treba, koja je to bila 2018, ako se ne varam, godina. Ovaj, tad je kontra rekao da se čovjek ono, nekako od malo riječi. Je li to zbog toga što ti hoćeš da pričaš, da razgovaraš, komuniciraš muzikom ili jednostavno nisi fan javnih obraćanja, iako znaš da su prijeko potrebna u postu kojem stima?
Pa nisam fan tog najviše iz razloga što imam fobiju kad vidim kameru ili nešto. Zato samo inače ne spartavim, a većinom u pozadini ili nešto i neću puno da se pojavljujem. Ne znam, nekako mi se stvari neka nervoza, ono, izgubim se, mislim, i sad mi je malo trema, da se razumijem, ali opuštenije nego pred kamerom.
Da. Vratim se sada na samu najavu, na početak. Kada prestaje da važi mladi, talentovana, počinje uspješan i ostvario se? Ono, mislim da smo i razgovarali ja i ti ranije o tome, ali ovako javno nismo, pa bi ovo volio da tim to kažeš ovako na ovaj način, a i da slušatelji mogu da čuju kako to izgleda ono iz usta nekoga koje je zapravo još i dalje je mlad, ali je zapravo uspješan i ostvario se.
Ali se ne osjeća mlad.
Rano propao.
Pa ne znam kada prestaje to mlad, talentovan, a ovo uspješan i ostvario se, tu definitivno ne smatram. Imam osjećaj da ako sebi u glavi stvorim tu neku sliku da sam uspješan ili ostvario se, mislim da ću prestati raditi muziku. Doslovno. Jer obično sve što radim, uvijek nakon svakog završenog projekta, sutradan sam već, imam u glavi, nije bilo dovoljno dobro, može bolje, mora bolje, i u stvari to me na kraju pokreće. Jer ako budem imao neku satisfakciju, ovo je super, ovo, ja sam sad uspješan, ostvario se, mislim da mi neće onda uopšte biti više zanimljivo da radim.
Kako to komentarišu ljudi s kojima najviše provodiš vremena? U krajnjem slučaju, evo recimo Frenki i Kontra, s kojima se nekako najviše tri albuma ste snimili zajedno. Kako oni uopšte reaguju kad čuju tako nešto od tebe? Ono, uradite, izbacite album, uradite pjesmu, no ti dođe sutra, a ne valja ovo. Mogu sam ovdje bolje,
dobro,
tako nešto.
Mislim, nije da ona sad nužno ne valja, nego samo uvijek može bolje, jel? Pa mislim da je njima to dobra stvar, prvenstveno, jer samim tim ja ću napredovati na tom polju što se tiče zvuka, jel, i to može se donijeti samo bolji stvari nama trojicima, tako da razumiju zašto tako gledam. Nekima bude satisfakcija izbaciti jedan EP, možda je završiti karijeru, ne znam, što je i to okej, okay, nema ništa protiv toga, ali eto, barem u mojoj glavi je to nekako neka balist.
Trik pitanje prije nego što ti postavim pitanje ko su vječiti talenti. Šta znači biti muzički producent? Šta ta osoba radi, s kakvim se stresom susreće, s kakvim se ono problemima susreće svakodnevno? To pitam čisto zbog, vjerovatno imaš, mislim, jako mnogo ono ljudi koji su na neki način ugledaju na tebe i željeli bi sutra da radi nešto slično kod ti. Na ovaj način, nije bitno u kom žanru muzike, ali nešto slično. Tako da, koji su prvi koraci, šta bi prvo trebalo da radi u životu prije nego što se krenem da bavim s ovim?
Pa ja sam na neki način imao tu sreću da se nađem u ekipi profesionalaca koji ima ono zavide stvarno, ljudi koji su na svjetskom nivou. Mislim, to su nam barem inženjere rekli koji smo u Berlinu kad smo radili album u LA-u ili u Tokiju. Oni su bili iznenađeni tim pristupom našim i tako da nekako sam tu, da kažem, disciplinu pokupio dosta od Frenkija, Sola, Kontre. I ja ne znam, ja se nisam baš susretao s nekim stresom, ali mogu da zamislim tu stranu. Odnosno, najviše ovisi od tvojih kolega. Zavisi s kim ti radiš muziku, koliko je taj neko težak. To onda dolazi, naravno, jel, sukob interesa. Onda ego kad proradi i sve to. Mislim, na sve treba biti spreman. A mladim producentima, ono, bi mogao samo poručiti da kad god je suradnja u pitanju, tad ego ne postoji. Jer neće rezultirati dobro. Ono, bio sam svjedok tim situacijama, tako da ništa ne dobijaš. Ali znam i kako je ono kad si mlađi, kad te ponese neki hype, znaš, i onda ti misliš, ne znam, osvojio si svijet, ili šta ja znam, tu stvar. To se sutradan zaboravi već. Tako da, samo ego ukloniti, barem kada je radna atmosfera i to je to.
Što sad pade na pamet, jesu slučajno imamo kakav zahtjev ili bar reko tvoj bliski saradnik, ono, super mi ovo, ali hoću sad ovdje harmonika da ide.
Harmonika da ide? Joj, nije mi harmoniku niko još. Za harmoniku me jedino Šaran pitao u jednom intervju, hoće li kad biti harmonika, ako neće. Možda ne znam, ali ne vjerujem.
Da, dakle, da se vratimo, ko su vječiti talenti? Jesu to oni koji su nekoj 40. 50. 60. godini, zapravo kad shvatimo da više nisu mladi, ali zapravo izgledaju mladoliko i da je njihova karijera na samom zalasku prije nego što je počela? Ili imaš ti neku svoju definiciju toga?
Može se na taj način gledati, jer obično ako se pojavi neko novi, onda ide slabi medijski hype, ili šta ja znam, evo mlade, talentovanje, i sve zavisi do te osobe koliko će ona istrajati u tom. Ono, možemo biti talentovani, trajati godinu dana, ali što se poslije desi, ne znam, tako da lakše je to posmatrati kroz neke ljude koji su se jeli ostvarili, koji su već u godinama, pa onda možeš vratiti ono, malo filmu nazad, aha, ok, ovo stvarno talent.
Da. Znam da jako mnogo muzike slušaš, mislim, u krajnjem slučaju moraš, jel? to je nekako i posao, mnogo autora pratiš. Kako ti uspiješ zapravo posložiti sve to u glavi i sjesti raditi i staviti sve to na šinu u krajnjem slučaju da bi napravio neki proizvod?
Pa većinom treba nakon tog slušanja sve te muzike treba neki period samo tišine. Da li to bila sedmica, dvije mjeseca, ono samo u glavi da se otprilike složi šta želim, jer malo bude diskutabilno previše sad slušati neki izvođače, jer onda možeš postati ufrca lagano da kopiraš to, ono, podsvjesno. Ali u mom slučaju, ne znam, nakon svog tog slušanja trebam definitivno da odmarim jedan period i onda da sjednem da radim. Tako otprilike nekako slažem to sebi u glavi.
Da li taj kreativni proces nastaje iz haosa i jednostavno pustiš tu tišinu, pustiš vrijeme pa tek onda?
Kreativni proces većinom nastaje iz haosa, a tehnički dio to je već ono, ne znam, treba ti full fokus, idem sad radim, ideš ono na posao od 9 do 5, bukvalno to je tehnički dio, ali kreativni većinom je trigirovan nekim, ne znam, ludilom ili nešto, barem kod mene.
Obožavaš taj moment, pretpostavljam.
Najgore je kad taj moment nestane, a to se ono dešava i to traje, ne znam, neki 5 minuta i ono što radiš u tih 5 minuta, ne diraj, ne popravlja ništa sutra, jer nije to više. Mislim, 90% moje muzike je tako nastalo, ja mislim.
Možno. Nekako mi djeluje kada sam se pripremio za razgovor iz mojih pitanja, jer onaj, kako se zove, sve mi, svako narodno pitanje, bukvalno otvaraš, recimo, bukvalno sam htio da pitam šta kad nastane ta kreativna blokada, mislim, biti u ovom poslu u suštini je jako teško, ono, iako to ljudi ne znaju. Vrijedi li ona, ono, ako ne radiš, zaboravi te za dan?
Pa kreativna blokada je, mislim, rezultat svih distrakcija koje danas imamo, pogotovo u ovo vrijeme i društvenih mreža i svega toga. Tako da lagano je imati tu kreativnu blokadu. A što se tiče ovog drugog pitanja vezano...
Da, ako ne radiš, zaboravite za dan.
E pa i to je stvar ega, rekao bi, jer šta znači zaboravite, onda stvaraš sebi pritisak da moraš da budeš relevantan i onda sam sebe natjeraš, plasiraš se da izbacuješ neku muziku koja je, ono, nije ni tebi dobra prije svega, ali eto kao da bi ti održao neki rič ili nešto, mislim, to mi je glupo, na kraju krajeva zbog čega to radiš, ono, i dosta ljudi tako i na svjetskoj sceni da bi bilo relevantno pošli rad neke gluposti ili nešto, čisto da bi se pričalo o njima. I onda sjećamo se njihovih karijera prije 20-30 godina i govorimo jes bilo dobro. Pa ja kad nisam imao taj pritisak da kažem. Ali ne znam, mislim da ne treba uopšte obraćati pažnju na to da li će te neko zaboraviti. Radiš kad se radi, to je to.
Da, prije 20-30 godina smo imali tu situaciju da ste vi zapravo onda morali nekome plat, neke pare da vam uđe u kuću i slučajno da vam nađe neku kasetu koja se nalazi baš slučajno tu i onda tako to ode u novine, ode na TV i tako dalje. Sad smo u suštini ono, svi imamo kameru i telefon u ruci, ono sve bukvalno na 2-3 klika, onaj, bez kakvih problema se pojavi na 5-6-7 platformi, a samim tim onda ide na 5-6-7-8-9-10 medija i tako dalje. Znam da se oko Trenta Reznora se slažemo popilično dobro, da smo saglasni.
A to definitivno.
Ja sam imao pravo neko podijeljeno mišljenje sam sa sobom o Trentu, zato što najednije činjeno se volim pravo i nekako kad je skoro pa prestao da radi muziku sa svojim bendom, ono, krenuo se filmskom muzikom, tamo, ono, okej, ovdje je kraj karijere, međutim, njegove karijere otprilike tu tek počela, ono, dosegla je...
Tu se vidio stvar talenata, nije hype koji je imao 90-ih, nego baš talenat.
Da, da.
Samo malo u drugom nekom smjeru, ali da je zadržao to nešto svoje, taj neki identitet.
Recimo, tebi sutra zadvoni telefon. Zove te neka producentska kuća.
može biti iz Hollywooda, može biti iz Europe, može biti odavde.
Može
ovaj...
biti od Armeo.
Može i
Dormeo. Reklama.
Čiji poziv volio da to bude, onaj, da nije Dormeo.
A da nije Dormeo.
Da nije Dormeo. Čiji poziv i za koji film, koji žanr, koja produkcija, tako dalje.
Joj, ne znam, super su mi ovi braća, Safety, jel, što su radili, Uncut Gems i Good Time, međutim, oni rade s onim One of Tricks Point, never,
yes.
Danielom. Tako da to je mjesto već rezervisano. Ali ono...
Pa dobro, mogu i bolovanje uzeti, neko, nemam pojma, znaš...
Pa dobro, nek radi Weekend u Traki, što sad radi, ovaj, mogu bi ja u takve neke žanrove, neka drama, jel, nešto. To mi se sviđa većinom. Ali obično vežu svu moju muziku, ovo bi bila za science fiction, ovo je za neku igricu, a uopšte ne razmišljam, ono, na taj način meni je više neka drama.
No.
To.
Nismo razgovarali o muzičkim uzorima, onaj, imaš li, ko su imali, oni imaju prezime, kad si došao do njih, kad shvatio da je to i kad si zapravo odlučio da kažeš...
Ne, danas se desi da iskopam nešto, ono, iz 70-ih, ne znam, da nisam nikad čuo neko ime, bude mi ludilo, ali ovo... Kao što si sam već Trent Reznor, to svakako na prvom mjestu, vjerovatno. Vangelis, Tangerine Dream, pa i Daft Punk. Ono. Onda John Carpenter. Mislim, dosta moje muzike je inspirisano čak i hororima starim. Ono. Filmovima kao što su, ne znam, Halloween, Fantasm, te stvari. The Fog.
Sad bi ona imao nekih 1000 stvari da dodam na ovo, međutim, ono, strava me nekako da i vrijeme probijem i sve ostalo. Moram, vuče me, onaj, pošto ja u suštini nisam neki senzacionalno veliki fan elektronske muzike, ali sam u proteklih nekoliko godina ono došao u dodir sa jako mnogo nje. I onda sam shvatio zapravo da sam kompletan jedan dio života proveo bez... nečega što je zapravo jako dobro, ali nisam to apsolutno dozvoljavao da dođe do mene. Desi se u tom momentu da mi prijatelj pošalje jednog dečka koji se zove Face Fatal, koji sad ima nekih 25-6 godina, ako se ne varam, on je rezident u onom berlinskom Berghainu. Pustio mi neki njegov set i u suštini to je set koji je inspirisan muzikom iz italijanskih horror filmova 80-ih godina, Dario Argenta, i muzikom Ennia Morricone. To je bukvalno kada gledaš onu neku horror western simfoniju, ono neki ti sat i po, da, u Berghainu recimo, da. I ono, zapravo kada se vremenu shvatiš da ono, čekaj, ja sam propustio ono jedan kompletan ono dio nečega koji je zapravo meni jako blizak, samo nisam dozvoljavao da to dođe do mene. Dešava se tebe to nekad, ono, da zapravo se upoznaš s nekim zvukom, tonovima i tako dalje, da zapravo shvatiš da ono sve vrijeme je to tu oko tebe, ja zapravo nisam to ni primjećivao.
Ne, dešava se toliko, jer sam kroz DJing, nisam se nikad, da kažem, ograničavao na jedan žanr. Ja sam, recimo, prvo počeo s tehno, pa onda drum and bass, pa onda dubstep kad je bio aktualan, pa, ne znam, rap, grime, trap, drill, sad što je aktualan, elektro čak neki. Na kraju se opet nekako vratim na tehno, isto kao da je tu neki moj, da kažem, ono, temelj, mentalitet koji mi je napravio, ne znam. Tako da uvijek sam bio upoznat sa svim žanrovima i uvijek sam nekako istraživao to, da se ne desi to, da nešto prođe pored mene na taj način, jer dosta ti stvari su ono inspirativne. A međutim, ja sad ono idem u detalje kad recimo uzmem nekog tehno producenta, pa vidiš ko je njemu inspiracija, pa ko je tim ljudima inspiracija, ono, idem do korinja, bukvalno. Tako da, ne znam, i disco isto to, obožavam, to je definitivno.
John Tra.
Ma jo, sve to. Tako da, nema meni sad nekog žanra da kažem, ovo mi se baš ne sviđa, jer u svemu možeš naći neku inspiraciju, bukvalno.
Ja znam da sam te smorio 1000 puta u inboxu s ovim pitanjem, ovaj, kad će set, jer Foton je već tu 2 godine, stoji sam i prosto nekako, ovaj, ravno zločinu da ga ostaviš da ide li stoji tu. Znam da si počinio 1000 puta, znam da si prestao 1000 puta. Neke elektronike je dao u fazonu Fotona i onih nekih stvari koje još uvijek nisu objavljene, koje sam slao, koje sam čuo, ovaj, koje bi se... Ja znam sad ono 200 ljudi koji bi došli samo da to slušaju, tako da ovaj, obraduj nas.
Pa vjerovatno će biti neko izdanje, ne, sigurno neće biti album, ali će biti vjerovatno EP u tom obliku Fotona. Foton je čak trebala da bude na albumu Victoria, Međutim, previše iskakala, pa je iz te pjesme nastala Bols. I sad ne znam koliko još pjesama imam spremnih u tom fazonu, ali nisam nikad, nisam ih jednostavno nikad završio. Ali to je poprilično spremno.
Poprilično spremno? Dobro, mislim, yes. sad je nezahvalno postavljati rokove, ali ono...
Pa ima sigurno nekih 7-8 pjesama. Tako da moglo bi to izdanje, tamo razbit će malo monotoniju neku, ne znam, da ljudi ne misle sad ono što sam radio na albumu Viktorija, da će sad sva moja muzika da bude u tom smjeru. Ono, neće.
Sam rekao, ja tvoju muziku doživljavam jako subjektivno mračnom. Pardon, fabriku tonova doživljavam. Fabriku tonova doživljavam jako mračno. To mi je fenomenalno, mislim, ja tu atmosferu volim. Ja to volim da vidim i u filmu i u muzici. Ne volim jedino kad mi je fudbalska utakmica nekako mračna i teška. To mi je ona, jel, to mi je nekako ono mind killer. Odakle ti crpiš svoj mrak kao osoba? Mislim, da li se uopšte ti doživljavaš kao mračnom osobom, pa na osnovu toga praviš muziku takvom ili ono što kaže domene?
Pa domene. Pa nije, ne smatram uopšte sebe takvim, ali razumijem šta hoćeš da kažeš. Mislim, svi mi imamo u sebi taj neki element, ono, da imaš svakakvi misli, šta ja znam, a meni to dođe isto kao neki filter i ta energija kroz koju ja, jel, muziku da napravim, tako da ispadne da zvuči tako. I čak mi je više ta muzika koja je mračna i ta atmosfera nekako mi je više opipljiva od neke, da kažem, veselije. Ne znam zašto, ali ja se barem više pronalazim nekako to. Iskrenija mi je, da kažem.
Samo prije nego što završim, ja prosto moram vratiti. Poput se da ispričam moment od prije nekih 2-3 sedmice, ja mislim da smo nakon nešto razgovarali. To spomenuo, ja mislim, jednom ili dva puta u ovom razgovoru, nekako bi to light motiv svega ovoga bio. Meni moje nikad nije dovoljno dobro. Tvoj posao kojim se ti baviš je jako javan i samim tim to što tebi tvoje nije dovoljno dobro, u onom momentu kad izađe vani, ono prestaje da bude tvoje. I podložno je svakom nekom komentaru. Kako se zapravo uopšte izboriti, meni moje nije dovoljno dobro, jer kroz historiju, kroz sve druge poslove znamo da ljudi sa jako mnogo samopouzdanja imaju jako malo znanja i obratno, ljudi sa jako mnogo znanja i kreativnosti i ideje zapravo imaju jako malo samopouzdanja.
Pa to meni moje nije dovoljno dobro, to je obično... Zar to je faza koju moraš da prođeš, odnosno da prihvatiš da nešto nije dovoljno dobro. Ne da nije dovoljno dobro, nek da uvijek može bolje, odnosno da će sutra već biti bolje. Ali moraš sebi da zadaš u glavi neki deadline. Kad se ti, ne znam, rješavaš da li te pjesme, da li, ne znam, slike je nebitno, jednostavno da prihvatiš da je gotovo i ideš dalje. Ali dok dođeš u to stanje, to je već malo naprezanje.
Da, tu isto ko što sam rekao na početku razgovora, kad dođem do toga da kažem, e, ovo je top, ovo je savršeno, predstavit ću se baviti s ovim.
Pa bukvalno, to je to. Mislim, ja svu muziku koju sam do sad izbacio, ja imam trenutno zamjerki, ono, milion, ispravio bi svašta nešto, ali možda bi stvar napravio grešku. Možda ja nisam bio svjestan da je to u tom trenutku baš bilo dobro i da je to sad, što ja sebi stvaram pritisak, to je druga stvar, ali samo moraš sebi u glavi da razvojiš. Nebitno, riješite tog i... Jer dosta ljudi se nađe u nekom infinite loopu, ono, nije dovoljno dobro, može bolje i konstantno radi 5 godina na jednoj pjesmi, ono, šta dobijaš? Gubiš sebe na kraj krajeva o tom. Samo prihvati da ideš dalje.
Da. Ima tvoj posao rok trajanja? Ono, tipa, kaj radim do 55 i onda se penzionišim. Ili, mislim, to kao krikiram.
Pari uši imaju možda rok trajanja. Dok uši radi, tad ne, ono, nema roka trajanja.
Pa dobro, i Beethovenu su rekli da nema sluha, ali on nije želio da čuje.
Pa na kraju kraja, ja, eto, vidiš, i u tom slučaju onda definitivno nema rok trajanja. Mislim, muzika sama po sebi nema rok trajanja, osim ako nije napravljena za današnji, ne znam, trend koji traje 2 sedmice i to je to.
Mislim da ću ovaj razgovor da završim s riječima pokojnog Lemija Kilmistera iz Motorheada. Ako si prestar, ako misliš da si prestar za rock and roll, onda vjerovatno jesi. Tako da onaj, to je to. Hvala ti mnogo na ovom izboru vremenu. Bilo bi to sve u ovom izdanju podcasta Glaso mladih. Moj gost je bio Mirza Rahmanović, poznatiji kao Indigo. U proteklih pola sata mogli ste čuti razmišljanja jednog od vodećih hip-hop producenata u regionu i sve čari posla kojim se on bavi. Razgovarali smo o talentu, uspjehu, inspiraciji, uzorima i svemu što taj posao nosi sa sobom. Finalna poruka neka bude njegovim riječima. Isključite ego.
Sve epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu www.slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.